Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.
Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Në këtë emision postierash do të ndiqni. Kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri thot për Radion Evropa e Lirë se shmangja e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit është shmangje e luftës. Minatorët në pritje të miratimit nga kuvendi të ligjit për Trepçën. Hetimi rastit monstra peng i partive në pushtet. Sekretari John Kerry i bën thirrje talibanëve të arrijnë marrëveshje të paqes me qeverinë afgane. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I integritetit territorial mund të prodhoj tensionet të vazhdueshme në rajon, ka deklaruar kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri në një intervist për Radion Evropa e Lirë. Si pasi marveshja aktuale për demarkacionin me Malin e Zi, duhet të hedhet poshtë për të evituar edhe konfliktet. Shmangja e ratifikimit të marveshjes në kuvendin e Republikës së Kosovës, natyrisht që shmangje e luftës, ka thënë Ymeri. Intervistën me Visar Ymeri në ka zhvilluar Ziadin Gash.
Zotë Ymeri, lëvizja vetëvendosje doli me një propozim 5 pikësh për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sa ofron zgjidhje ky propozim dhe a keni diskutuar atë edhe me pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë?
Propozimi që kemi bërë ato 5 hapa që duhet të ndërmerren është rruga e vetme përpara për sa i përket kësaj marrëveshje të demarkacionit që ka sjell qeveria e Republikës Kosovës. Ne kemi menduar që është domosdoshme që kjo marrëveshje të huhet poshtë një farë mënyre, pra të rishqyrtohet dhe të përmirësohet sikur metoda e përdorur, po ashtu edhe përmbajtja tjetër e marrëveshjes, e veçanërisht konkluzat e kësaj marrëveshje. Po do ta kemi parasysh që Komisioni Shtetëror ka qenë mandatuar që ta shenjoj vijën kufitare, ndërkohë që Komisioni Shtetëror e ka vendosur një kufi të ri i cili e dëmton Kosovën për 8200 hektarë. Natyrisht kjo nuk është e planueshme as që mund të procedohet tutje në institucionet e Republikës Kosovës. Në ndërkohë, në 5 pikëshin e propozuar nga ne, shprehet qartë interesimi Kosovës që ta shenjoj vijën kufitare me Malin e Zi, natyrisht duke mos e dëmtuar as të integritetin territorial të Malit të Zi, as integritetin territorial të Kosovës. Kjo është e arritshme dhe duhet jetë e arritshme, sepse shtetet, veçanërisht ato që kanë fqinësi njëra me tjetrën dhe që synojnë marrëdhënie të mira, siç i ka Kosova me Malin e Zi.
Ishin pikërisht mosmarrveshjet, mospajtimet rreth çështjes së demarkacionit, ato që quhen edhe në tensione të brendshme. Disa aktivistë të lëvizjes vetëvendosje akuzohen se kanë sulmuar kuvendin, kurse në një depo, po ashtu që thotë se është vetëvendosjes, si janë gjetur materiale, mjete të paletshme. Cila do të ishte përgjigjja juaj, domethënë, në raport me këto zhvillime?
Po këto rastet e fundit janë inskenime të kulluara të policisë, të cilat natyrisht bëhen me urdhër politik. Dhe në këtë drejtim konsideroj se kjo dëshmon një herë atë që kemi thënë ne vazhdimisht, se sa thellë edhe gjerë është kapur shteti i Kosovës, aparati shtetëror, institucione shtetërore, dhe se si këto po keq përdoren nga politika për të luftuar kundërshtimin politik me mjete edhe tash edhe me gjuhë dhe akuzat që janë të papranueshme për ne. Pra keni parë se si është zhvilluar ky rast ndaj 6 aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, nuk ka prezantuar kurfar as dëshmie as fakti policia e Kosovës, por vazhdon me të njëjtin avaz që të ngrej akuza dhe të paraqitet vazhdimisht publik me inskenime dhe me mundime në mënyrë që ta fitojë opinionin publik kunder lëvizve dhe ndosje dhe kunder aktivitetëve, po kjo qartë ose nuk po ka efekt, sepse të gjithë tashmë e kanë kuptuar që kjo është një rast i munduar. Dhe në këtë drejtim konsideroj që pushteti aktual në Kosovë, pra ky regjim që do duhet të ishte qeveri demokratike, po shndrohet për çdo herë më shumë në regjim autoritar, nga një herë në përmasat të regjimit diktatorial.
Zoti Meri, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, krahas tensioneve të brendshme, ishin disa zyrtarë të lëvizjes dhe ndosje ata që paralajmëruan se mund të ketë tensione edhe në raport me fqinë, në këtë rast me Malezinë, nëse nuk korrigjohet marrëveshja. Thjesht, a besoni se ende ka vend për konflikte në rajon?
Luftën ne as nuk e duam e as nuk e inkurajojmë. Mirë po, lufta mund ndodhë pikërisht atëherë kur synon të shmangësh ata. Pra kjo munges absolute përgatitjes së Republikës Kosovës për të mbrojtur territorin e vetë, natyrisht bëhet pastaj një sinjal i rrezikshëm për fqinë, veçanërisht Serbinë, që territori i Republikës Kosovës është një prej lehtë dhe realisht e pushtueshme. Ajo çfarë ka thënë në këtë rast deputeti Albin Kurti, është thënë më herët edhe prej një gazete me renome, në Moskavopsha, ose New York Times, ose Washington Post, një shkrim, në cilin autori, gazetari i shkrimit, supozon që me qenë se lëvizja kufive ka prodhuar luftra gjithandej në përbot, një gjë e tillë nuk mund të mohohet si mundësi në Kosovë. Pra, ajo që kemi thënë ne është që cenimi integritetit territorial mund të prodhojë tensione të vazhdueshme, dhe në këtë drejtim natyrisht që duhet domosdoshmërisht që marrëveshja aktuale për demarkacion të kullit poshtë në mënyrë që Kosova ta ketë mundësinë e shënjimit të drejtë të vijës kufitare dhe kështu për ta shmangur luftë. Për shmangja ratifikimit të marrëveshjes në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pranimit të saj, natyrisht që është shmangje luftës për sa i përket rajonit pastaj. Ne përshojmë se që apë ndonë rajon. Mardhënjet në mes të vendeve të rajonit nuk kanë qenë kur më të këqija se që prej përfundimit të luftrave këtu në Edirisat.
Ishte Visari Meri, kryetar i lëvizjes vetëvendosje. Institucionet e Kosovës kanë dinamizuar punën rreth një projekt ligji për Trepçën i cili rregullon statusin e këtij giganti ekonomik të vendit. Në pritje të ligjit janë minatorët të cilët presin që ky ligj të përmirësoj edhe mirëqenien e tyre. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar që në seancën e ditës së premte pritet të nxirret për miratim në Kuvendin e Kosovës një ligj i veçantë për kompleksin e minjerave Trepça, me të cilin parashihet riorganizimi i ndërmarrjes që administrohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Giganti ndar në dy pjesë në veriun e dominuar nga serbët dhe stan tërgun me minator shqiptar, ka mbetur pa një status të rregulluar. Ose është para falimentimit ton ekspertët dhe përfaqësuesit e Trepçës, ose me ligjin e ri që pritet të votohet në kuvend të premten, do të rregullohet pronësia e tij. Minatorët e kompleksit të minjerave Trepça në Kosovë janë në pritje të miratimit të ligjit për Trepçën. Ramadan Arifi punon si minator në minjerën e Stantërgut në Trepçë nga viti 1982. Nga ligji për Trepçën ai thot se varet e ardhmja e minatorëve dhe e zhvillimit ekonomik të vendit.
Ta kemi një fuqi më të fortë, sepse ligji i bjen të gjithat mirat. Çdo gjë pa ligj është e pafuqishme.
Trepça, një gigant ekonomik i Kosovës, ishte një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta, ku punonin mbi 20.000 punëtor. Sot kjo kompani është në fazën e mbjetesës, pa një status zhvillimor dhe jo më shumë se 1450 punëtor. Për kombinatin, problemet kanë nisur që prej përfundimit të luftës në vitin 1999 dhe sado që ishte cilësuar si pjesë e Kosovës, autoritetet e Serbisë e kanë vlerësuar si pasuri të saj. Së fundi zyrtar të qeverisë së Serbisë kanë paralajmëruar pengimin e votimit të ligjit në Kuvendin e Kosovës të paraparë më 7 tetor. Shyqëri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, shpreson që kombinati Trepça me miratimin e ligjit do të arritë të ribëhet një gigant, ashtu siç ka qenë edhe në të kaluarën.
Me miratimin e ligjit për Trepçën, domethënë na hapen të gjitha rrugët dhe perspektiva e ardhshme, jo vetëm minatorëve, por dhe Kosovës. edhe besojmë dhe shpresojmë që do të kthehet nami i Trepçes si ka qenë në vitet e mëhershme. Nëse nuk ka lënë ligji, domethënë për ne është likuidimi i Trepçes apo falimentim. Domethënë as kanë drejt humnerës të gjithëve.
Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçes është 1 nëntor i këtij viti. Deri para kësaj date, qeveria e Kosovës duhet të miratojë ligjin për Trepçen. Drejtori i Trepçes Ahmet Mava në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se miratimi i ligjit për Trepçen nuk ka alternativë, çdo opsion tjetër shton të Mava është me pasoja të paparashikueshme.
Trepçen pas lufte është në një status mbietese, pa një status zhvillimor. Kjo mbietese është bënë me pripetit të shumëta, ka probleme të shumëta, emrusi i përbashkët e të gjitha problemeve është definimi i statusit zhvillimor.
Sponsor të ligjit për Trepçen është Ministria e Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës. Ministri Bleran Stavileci gjatë prezentimit të projekt ligjit për Trepçen në qeverinë e Kosovës ka theksuar se ligji do të ndihmojë rimkëmbjen e Trepçes.
Ky projekt ligj ka për qëllim krijimin e infrastrukturës ligjore e cila synon një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes hapjes së rrugës për investime, rritjen e vlerës së aseteve dhe avancimin e kapitalit tekniko-teknologjik si parakusht për revitalizimin e Trepçes, jetike për mirëqenien sociale të punëtorëve dhe interesin e përgjithshëm publik.
Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Musa Limani thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës tani 17 vite ka mbajtur peng ndërmarrjen Trepça, duke mos riaktivizuar resurset e saj.
Riaktivizimi i Trepçes do të thotë shumë për ekonomin e Kosovës se paraqet boshtin të zhvillimit ekonomik, sepse nëpërmes riaktivizimit të Trepçes ngrihen kapacitete të reja prodhuese ekonomike. Sa i përket ligjit, Trepça nuk guxon të privatizohet. Trepça duhet të jetë në mbikëqyrje të shtetit.
Në rast të mos kalimit të ligjit për Trepçen në seancën e Premtës, minatorët thonë të kem paralajmëruar qeverinë e Kosovës se greva e minatorëve do të jetë e pashmangshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës theksojnë se personat e zhvendosur nga Kosova gjatë dhe pas luftës duhet të kthehen në pronat e tyre, por ata vlerësojnë se shifrat që jepen nga qeveria e Serbisë dhe përfaqësues të Ministrisë për Kthim dhe Komunitetet të Kosovës janë të rritura dhe janë rreth 2 herë më të larta se shifrat e paraqitura nga UNHCR-ja. Kronike Bekim Bislimit.
Urosh Staletovic, zëdhënës i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se pronat e uzurpuara janë pengesë theksuar për zbatimin e procesit të kthimit të serbëve të zhvendosur gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ministria për Komunitete dhe Kthim i posedon të dhënat për numrin e personave të zhvendosur, të dhënat të cilat janë marrë nga Komisariati i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, UNHCR, si organizatë me të cilën bashkëpunon ngushtë. Ai numër sipas të dhënave jo zyrtare të UNHCR-s është më shumë se 200.000 të zhvendosur në Serbi, Maltë, Zi dhe Maqedoni, ka thënë Staletovic. Shifrat të cilat i jep Ministria për Kthim dhe Komunitete lidhur me numrin e personave të zhvendosur gjithmonë duke pretenduar se janë të dhëna të UNHCR-s korrespondojnë me shifrat të cilat i pretendojnë edhe autoritetet e Serbisë. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić në paraqitjen e tij të fundit në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka kërkuar rikthimin e personave të zhvendosur gjatë luftës duke theksuar që janë rreth 204.000 persona të zhvendosur nëpër Serbi. Por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shefi misionit të UNHCR-s në Kosovë, Narasim Harau, ka folur për të dhëna krejtësisht tjera.
At the moment UNHCR estimates there are about 107,000.
Për momentin UNHCR llogarit se ka rreth 107,000 veta të zhvendosur që ende kërkojnë zgjidhje. Rreth 88,000 janë në Serbi, mbi 1,400 në Maltëzi dhe rreth 617 persona në Maqedoni, ka thënë Harau. Në anën tjetër, zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahi Ullahu thot për Radio Evropa e Lirë se numrat për të zhvendosurit nga Kosova, të cilat po i ofrojnë autoritetet e Serbisë, janë të stërmadhuara. Ky stërmadhim sipas tij nuk është rezultati mosdijes së autoriteteve të Serbisë për numrin e të zhvendosurve, por me tendencë.
Se qeveria e Serbisë i stërmadhon këto numra është për të krijuar një bazë tjetër mbi cilën do ta ngrit arsyetimin për ta akuzuar qeverinë e Kosovës para bashkisë ndërkombëtare se nuk po bën mjaftueshëm për këtë proces, ndërkohë që faktet flasin për të kundërtën, ekzistojnë komuna ku ndërtojnë shtëpi për këta të kthyer dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ne si qeveri konsiderojmë se ky kthim duhet të bëhet me ndihmën dhe bashkëpunimin konstruktiv të institucioneve të Kosovës. Kthimet e ndryshme, mos bashkëpunim me institucionet e Kosovës, janë drejt për drejti në dëm të komunitetit sërb.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Abdullahu, ka thënë se qeveria konsideron se të gjithë të zhvendosurit meritojnë të kthehen në shtëpitë e tyre me përjashtim të personave që janë të përfshirë në krime që janë bërë ndaj popullatës civile në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken me leukemi. Kështu thon profesionist të kësaj lëmie duke treguar se ndonse është mjaft sfidues trajtimi. Për 8 vjetët e fundit janë shëruar 35 fëmijë. Raporti Ariana Kasapollit.
Ekspertë shëndetësisë thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh, duke diagnostikuar 50 raste vetëm në vitin 2015, në krahasim me 7 sa kanë qenë në vitin 2008. Vite më parë, më sakt më 2014, qeveria e Kosovës krijoi fondin prej 5.5 milion eurosh për trajtimin e fëmijëve të sëmurë me kancer. Zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku i tha Radios Evropa e Lirë se fondi ka pasur mandat të caktuar, ndërkohë që tashmë ekziston fondi prej 6 milion eurosh për shërim jashtë vendit, të cilin e posedon ministria.
Jo, ka qenë domosdoshmë një fond që është ad hoc, për shkak të një fondi që ka qenë për pagat zyrtarëve në atë kohë dhe nuk është bëjt paga zyrtarëve dhe ai fond është vendosur që ndahet për leukemi, mirë po viteve tjera nuk ka pas fond veçan për leukemi.
Në klinikën e pediatrisë në Prishtinë, fëmijë të prekur me këtë sëmundje kanë varur shpresa tek ndihma e mjekve. Mirjeta Humaj është nëna e vajzës 4-vjeçare, e cila është e prekur me leukemi. Ajo thotë se në moshën 2-vjeçare, vajza e saj është diagnostikuar me këtë sëmundje dhe pas shumë sfidash ajo është shëruar pothuajse plotësisht në repartin e hematologjisë në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Jam nga Gjakova, me kam vajzën me leukemi, unë e shëroj këto në spitalin e Prishtinës. Herlisa u konë shumë keq, konë pru këto, konë sdi që shumë konë ma keq shumë, ta shërë shumë mirë. E kanë kontrolu mjekët, kanë diagnostifiku sëmundjet leukemis, ta shërë shumë mirë, edhe dy muje kryinë terapinë. Sa kanë pas mundësina, kanë dimu edhe këta në Prishtinë me barë në amasi. Shumicën tjera ti kena ble vetë, po kryesoja si vajza është në përparim.
E, a kanë kushtu shtrajtë e rapë të shumë të
një? Kanë kushtu bëllë, kanë kushtu bëllë, na kanë dimu pak, jo familja jeme, jo burët, jo, po kryesoja është kja me kalu mirë. Shumë, nuk kena problem, na kanë ndihmu ma, nuk di asve që shme thonë tepër.
Në qendrën klinikë universitare thonë se janë rreth 50 raste të reja që lajmërohen çdo vit me sëmundjen e kancerit ose me leukemin akute. Hematologja Violeta Grajqivci nga klinika e pediatrisë thotë se janë 35 raste me leukemi akute që tashmë janë shëruar dhe janë në përcjellje.
Asaj përket shërimit ose të mjekimit të rasteve me leukemi, dikon 35 raste i kemi që e kanë kry terapin edhe janë gjendje stabile, vin kontrolat të regu ta njëherë në 2 avë ose njëherë në muaj për analiza laboratorike që ne i përcjellim. Edhe kështu që i kemi shëndoshe mirë këta fëmijë, dhe më thamë është një e mirë ose një arritur shumë madhe, sa e përket së ta fiton të mjekve dhe të infermiereve, që këto raste për para të gjitha janë trajtuar jashtë Kosovës, tash ka raste që dhe ne i shërojmë.
Si pasaj, klinika e pediatrisë përdor protokollet të modifikuara që përdoren edhe në gjithë Evropën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Refuzimi i një kërkese të prokurorisë speciale në Maqedoni për dëshmitarët e mbrojtur ka pamundësuar hetimin e rastit monstra të dënimit të 6 shqiptarëve me burg të përjetshëm. Familjarët, ekspertët, por edhe nga ambasada amerikane, kërkesat e prokurorisë speciale i vlerësojnë të drejta, andaj edhe kërkojnë krijimin e kushteve për hetimin e çdo rasti që dyshohet se është keqpërdorur nga institucionet apo partitë politike. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Rasti monusra i dënimit e 6 shqiptareve me burg të përjeqëm për vrasjen e 5 Macedonasve 5 vite e gjysmë më parë, pran liçenit artificial në Smilkovcë të Shkupit, vështirë të rikthehet për hetim nga prokuroria speciale, pas hedhjes poshtë një kërkese të saj për ndryshimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Prokuroria speciale bazuar në bisedat e telefonatave të përgjuara të zyrtarëve, pretendon se ka dëshmi për të rinisur një hetim të ri për këto raste, por paraprakisht kishte kërkuar ndryshimin e ligjin për dëshmitarët e mbrojtur, që për identitetin e tyre të din vetëm hetuesit, por jo edhe institucionet tjera si që qëndron në ligjin aktual. Kundër një kërkese të tillë ishte vëmëro DPM-reja, ndërsa disa deputet të dy partive shqiptare BDI dhe PDSH nuk votuan fare, kurse disa nuk morën pjesë në seancë me qëllim që të mos e ketë numrat mjaftueshëm. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se me një akt të tillë partitë në pushtet duan të fshehen autorët e vërtet të krimeve të bëra.
Mishëm dhe ka e toku oqigrenu dhe ka këto vitelit e në krivishnit i deo treba të se bara vëmimit e redove.
Vlerësoj se është shumë e qartë se kryerësit e veprave duhet kërkuar në radhat e tyre. Partitë në pushtet me çdo kusht tentojnë të pengojnë punën e prokurorisë speciale. Pasi në rast se miratojnë kërkesat e saj, do të dalin në shesh punët e tyre të pista. Ndryshimet e kërkuara duhet të miratohen, pasi do të garantonin liri më të mëdha për dëshmitarët e mbrojtur, me që me ligjen aktual është i madh numri institucioneve që dinë se cilët dëshmitar do të kenë statusin e dëshmitarit të mbrojtur, thotë Jovan Torpenovski, ishte prokuror publik republikan. Një nga familjarët e dënuar në rastin Monsra Bedri Ajdari thotë se ka shumë persona që dinë të vërtetën për këtë rast.
Është dashur të jepet mundësia atyre njerëzve që të dëshmojnë dhe të zbardhë rasti me qëllim të lirimit të të burgosërve. Mirë po, këto edhe këtë nuk e bën, më vjen keq që në parlament kemi njerëz qiqar të cilët janë të dhënën peng, se për ndryshe një njeri i ditur, një parlamentar, këtë nuk do të lejon të kaloj ashtu si që ka kalu.
Thekson Ajdari, edhe Arsim Sinani njohu si çështjeve politike, thot se është i paspjegueshëm veprimi i partive shqiptare.
Është e paspjegueshme se si deputetet shqiptarë dhe të thot të nuk votohen dhe humbën një rast që ta kuptem të vërtetën për rastet shumë specifike të cilat dhe të zbardhnin të vërtetën. Mos votimi apo mos pjesëmarrje e deputetëve shqiptar tregon se edhe këta deputet janë të kapur në rrjetin e marimangës së Nikola Gruevskit. Dhe janë shantazhuar, prandaj ata ikën dhe nuk votuan apo taktizuan, kjo është e vërteta.
Thekson Sinani, lidhur me refuzimin e prokurorisë speciale ka reaguar dhe ambasada e SBA-ve duke i konsideruar si të arsyeshme kërkesat e saj për ndryshimin e ligjit për dëshmitar të mbrojtur dhe për vazhdimin e afatit të hetimeve. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Senatori Demokrati Virginias Tim Kaine dhe guvernatori Republikani Indianas Mike Pence kanë zhvilluar debatin e parë dhe të vetëm televiziv në cilësin e kandidatve për nën president të Shteteve të Bashkuara. Ata janë përplasur për disa çështje, sidomos për rolin e Rusisë. Për më shumë mullësi dëgjojmë Valona Telen.
Kandidati republikan për nën president të Shteteve të Bashkuara, Mike Pence, tha se SBA duhet të përdor forcën ushtarake kundër caqeve të qeverisë së Sirisë, nëse Rusia vazhdon sulmet barbare në Aleppo. Ai bëri këto komente në debatin e parë televiziv me kundërkandidatin demokrat Tim Kaine. Komentet e zotit Pence për mundësinë e përdorimit të forcës amerikane për të ndaluar ofensivën në përbashkët të Sirisë dhe Rusisë në Aleppo shkuan përtej retorikës së vet kandidatit republikan për president Donald Trump. Ky i fundit ka thënë se Rusia ka shkelur marrëveshjen për armpushim në Siri duke mos respektuar SBA-n, por nuk ka thënë se do të përdorte ushtrinë si përgjigje. Deklarata për Sirinë e zotit Pence ka qenë në mesin e pak lajmeve që kanë dalë nga debati i vetëm nën presidencial për para zgjedhjeve të 8 nëntorit në SBA. Pence gjatë gjithë debatit është dashur të mbrojë Trumpin nga akuzat e zotit Kaine se emanjati pasurive të patundshme hyjnë në zonë presidentin rus Vladimir Putin dhe taktikat e tij.
Donald Trump again and again has praised Vladimir Putin and it's clear that he has business dealings with Russian oligarchs who are very connected to Putin.
Donald Trump vazhdimisht ka lavdëruar Vladimir Putinin dhe është e qartë se ai ka marrëveshje biznesi me oligarkët rus, të cilët janë shumë të lidhur me Putinin. Ekipi i menaxhimit të fushatës së Trumpit është dashur të shkarkohet rreth një muaj më parë për shkak të lidhjeve në hije me forcat që mbështesin Putinin, tha Kane. Pence bëri përpjekje të ndroj kahun e debatit duke akuzuar kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton dhe partinë e saj se po ushqejnë qasjen luftuese të Rusisë.
And the truth of the matter is the weak and feckless foreign policy of Hillary Clinton and Barack Obama has awakened an aggression in Russia.
E vërteta është se politika e dobët dhe e kotë e Hillary Clintonit dhe e Barack Obamas ka zgjuar agresion në Rusi, tha Pence. Përgjigja që SBA duhet t'i japë Rusisë është forca, insistoi ai. Në përgjigje të akuzave të Pence, Kane tha se Clinton vazhdimisht ka treguar forcë dhe është ngritur kundër Putinit kur ka qenë sekretare shteti e presidentit Obama. Hillary Clinton ka shkuar shput më shput me Rusinë, edhe sa i përket pushtimit të Gjeorgjisë nga Rusia, tha Kane. Debati është udhëhequr nga gazetaria Elaine Quijano e CBS News dhe raportohet se ka tërhequr një rekord prej 84 milion shikuesish.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë thirrje talibanëve që të ndjekin shembullin e rebelëve afgan dhe të arrijnë marrëveshje të paqes me qeverinë në Kabul. Duke folur në Bruksel, Kerry ka thënë se ekziston një rrugë për t'i dhënë fund konfliktit në mënyrë të ndershme. Ai shtoi se marrëveshja e paqes e nënshkruar në mes të grupit militant SB Islam dhe qeverisë afgane është model për atë që është e mundur. Eksperti OKB-s thot se analizat e imazheve të satelitit shfaqin se një sulm ajror është përgjegjës për sulmin vdekjeprorës mbi konvojet me ndihmë në Siri muajin e kaluar. Me analizat tona ne kemi ardhur në përfundim se ka qenë sulm ajror, ka thënë Lars Bromley, hulumtues në UNOSTAT trupi OKB-s për mbledhjen dhe analizimin e imazheve të satelitit. Në sulmin në 19 shtatorit mbi konvojet me ndihmë në afërsitë të qytetit Aleppo u vran 20 njerëz. SBA ka akuzuar avionët rus për sulmin. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se vendimi i Rusisë për të suspenduar programin e bashkëpunimit që kërkon që SBA dhe Rusia të eliminojnë pjesë të rezervave të tyre me armë të plutoniumit është një gabim i madh. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Joshua Baker i ka thënë Radios Evropa e Lirë se marrëveshja ishte për bashkëpunim në sferën e sigurisë bërthamore, duke shtuar se SBA-ja do të donte që ky bashkëpunim të vazhdojë. Suspendimin e marrëveshjes më tretëtore ka bërë presidenti rus Vladimir Putin pas si Washingtoni njoftoi se ka suspenduar bisedimet me Rusinë në përpjekje për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot mbahet votimi përcaktues se kush do të jetë sekretari përgjithshëm i ardhshëm i Kombeve të Bashkuara. Votimi i gjashtë sekret i 15 anëtarëve të Këshillit të Sigurimit do të sinjalizojë nëse ish kryeministri i Portugalisë António Guterres do të jetë sekretar i ardhshëm. Guterres është kandidati kryesor pas 5 votimeve të deritashme me dyert të mbyllura në Këshillin e Sigurimit. Banorët në qytetin afgan të Kunduzit janë larguar dhe po jetojnë në kushte të tmerrshme përderisa luftimet në mes të forcave të sigurisë dhe militantëve taliban kanë hyrë në ditën e tretë. Shumica e civilëve kanë braktisur qytetin e Kunduzit dhe kanë shkuar në qarqet dhe provincat fqinje, ka thënë guvernatori provincës së Kunduzit, Azbullah Amarkel. Shefi i policisë provinciale, Qasim Jankabal, ka thënë se trupat qeveritare që po mbështeten nga forcat speciale amerikane dhe sulmet ajrore kanë bërë progres të rëndësishëm në pastrimin e qytetit nga militantët, por luftimet akoma po vazhdojnë në periferi të Kunduzit. Kremlini thot se nuk është i lumtur me përmendjen e vazhdueshme të Rusisë dhe presidentit rus Vladimir Putin në fushatën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara. Me këtë qarjen tonë, ne e dim se ata përdorin kartën ruse dhe emrin e presidentit tonë dhe kjo gjë është bërë pothuajse pjesë e pandarë të fushatës elektorale në Amerikë, ka thënë zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov.
Tre shkencëtare kanë fituar çmimin Nobel për kimi për vitin 2016 për dizajnimin dhe sintezat e makinave molekulare. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave sot ka shpallur fitues shkencëtar Jean-Pierre Savage nga Franca, Jay Fraser Stoddart nga Britania dhe Bernard Fergina nga Holanda, të cilët i kanë minimizuar makinat dhe kanë bartur kimin në një dimension të ri. Vlera e çmimit Nobel është $930,000 amerikan. Tenisja ruse Maria Sharapova thot se është e lumtur pasi është zvogëluar dënimi për doping prej 2 vjetësh në 15 muaj. Ky vendim është marrë nga gjykata arbitrazhit për sport. Kjo do të thotë se ylli i tenisit Maria Sharapova do të mund të kthehet tenisit profesional në muajin prill të vitit ardhshëm, duke u aktivizuar në garën French Open. Kjo është dita më e lumtur e jetës ime, tha Sharapova në rrjetin social Facebook, duke theksuar se tenisi është pasioni i saj dhe ajo po i numron ditët deri në kthimin në teren. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.